មនុស្ស365
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ផលិតដោយ VOD
ឧបត្ថម្ភដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
មកតែនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ម្ចាស់ជំនួយឡើយ
ជំរាបសួរប្រិយមិត្ត VOD ជាទីគោរពខ្ញុំបាទលោកធីអ្នកផលិតកម្មវិធីវិទ្យុសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពនៃសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាដែលបានផ្សាយផ្ទាល់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី4ខែសីហាកន្លងទៅនេះដោយមានការចូលរួមពីលោកយឹមជុងប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍជនជាតិដើមភាគតិចនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទលោកសេកសុផាន់មេធាវីនៃការិយាល័យមេធាវីសិទ្ធិនិងពាណិជ្ជកម្មនិងលោកភៀបសុជាប្រធានសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកជំជុំបាទជំរាបសួរលោកសេកសុផាន់បាទជំរាបសួរលោកសុជាបាទជំរា
បសួរ
លោកសុជាក៏ជាជនជាតិដើមភាគតិចដែរអញ្ចឹងហ្នឹងបាទប
ាទ
ជនជាតិ
ពូណង
វេឡាងយើ
វេឡាង
បាទជុងពេងហើយនៅ
ជាហើយ
លោកនាងនឹងខ្ញុំសួរថាម៉េចបានខ្ញុំសួរថាសុខសប្បាយជាទេហើយញ៉ាំបាយហើយនៅខ្ញុំចេះភាសាពូណងដែរលោកនាងបាទអឺបងសុជាលើថាណែទិវាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចអន្តរជាតិគេធ្វើទូទាំងពិភពលោកមិនចឹងឯងនៅថ្ងៃទី9ខាងមុខនេះមិនចឹងទេបាទ
បាទបាទ
គេធ្វើផ្ដោតលើបញ្ហាអីខ្លះបង
អឺសម្រាប់ទិវាជនជាតិដើមភាគតិចក៏នៅលើពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះគឺគេវាលើកទី21ហើយ
បាទហើយ21ដង
បាទប្រធានបទដែលគេប្រោសសំខាន់គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថារបៀបវិរៈអភិវឌ្ឍក្រោយឆ្នាំ2015ដោយសារតែយើងមានគោលដៅអភិវឌ្ឍសាស្ត្រសវ័តវានឹងចប់ក្នុងឆ្នាំ2015នឹងអញ្ចឹងពិភពលោកកំពុងតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមើលសម្លឹងទៅលើការអភិវឌ្ឍក្រោយឆ្នាំ2015
បាទបាទបាទប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងក៏យើងចូលរួមទិវាអន្តរជាតិគេដែរបើប្រើសារតែមួយនិយាយបញ្ហាតែមួយឬក៏យើងមានផ្លែកអីពីអន្តរជាតិ
នៅកម្ពុជាយើងដោយសារតែខាងក្រសួងសហការជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលយើងជាមួយនឹងជនជាតិដើមភាគតិចនៅកោះកុងមានរៀបចំរួមគ្នាធំជាកម្រិតជាតិនៅកោះកុងខ្ញុំគិតថាបន្តិចទៀតអាយដាមក៏អាចមានប្រសាសន៍ខ្លះហើយតើតើនឹងក្រៅពីនឹងយើងមានខេត្តមួយចំនួនដូចជារតនគិរីក៏រៀបចំ3កន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយខាងមណ្ឌលគិរីមាន5កន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយក៏រៀបចំគ្នាក្នុងកម្រិតខេត្តមួយកន្លែងហើយខាងព្រះវិហារក៏រៀបជុំគ្នាក្នុងអ្នកសហចូលរួមមកពី5សហគមន
៍បាទ
5ស្រុកជាមួយគ្នាហើយប្រធានបទហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតគឺមានកញ្ចេះកំពង់ធំស្ទឹងត្រែងហើយកំពង់ស្ពឺដែលរៀបផ្សេងផ្សេងគ្នា
បាទអញ
្ចឹងមានអ្នកចូលរួមមិនតិចជាងពី200អ្នកទៅ500អ្នកដែលអ្នកចូលរួមជាជនជាតិដើមភាគតិចហើយប្រធានបទតាមពិតទៅគាត់យកប្រធានបទគោលសំខាន់ក្នុងក្រុមប្រតិភពលោកប៉ុន្តែក៏គាត់មានបៀបវិរៈហើយនៅគោលម្ដងតូចតូចដែលស្ប្រោសំខាន់ទៅលើបញ្ហារបស់គាត់ផងដែរ
បាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃ9ត្រូវជាថ្ងៃអាទិត្យនេះណាបង
បាទ
គេនឹងរៀបចំឲ្យបាន
បាទ
អរគុណច្រើនបាទលោកយឹមជុងបាទលោកយឹមជុងជាប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍជនជាតិដើមភាគតិចបានជួយមកពីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបាទបាទលោកយឹមជុងជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងជាអ្នកណា
ជនជាតិដើមភាគតិចគឺជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
បងសុកជានេះហើយ
បាទបងសុកជាក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែរ
បាទ
និយាយទៅជនជាតិដើមភាគតិចគឺជាជនជាតិដែលកើតនៅដីនេះហើយជារួមជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរយើងដែលជាប្រជាជាតិស្នូលបានន័យថាពួកយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ 90% ហើយនឹង 1% ដែលជាជនជាតិដើមភាគតិច
យើងមានឥឡូវនេះឡើងដល់ 15 លាននាក
់បាទ 15 លាននាក់ហើយបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងមានជាង 1% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុប
ប្រហែលជាខ្ញុំគិតចាញ
់ប្រហែលជាអាចឈានចូលជិត200,000នាក
់បាទទូទាំងប្រទេស
បាទទូទាំងប្រទេស
បាទបាទពួកគាត់រស់នៅទីណាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
គាត់រស់នៅ15ខេត្តក្រុង15ខេត្តក្រុងដែលដូចជានៅខេត្តកាមើខេត្តជាច្រើនគឺនៅភូមិភាគឥសានដូចជារតនគិរីមណ្ឌលគិរីកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារកំពង់សោមកំពង់ស្ពឺកញ្ចេះកំពង់ស្ពឺកោះកុងដែលយើងនឹងរៀបចំពិធីអបអរទិវាពិភពលោកជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងបា
ទបាទ
ហើយនៅខេត្តទូចទូចទៀតដូចជានៅកំពង់ស្ពឺបានរាប់ហើយណា
បាទ
អូខេដល់ទាំងអស់វា15ខេត្តក្រុង
បា
ទបាទកំពង់ចាមយើងក៏មានដែរមែនទេ
កំពង់ចាមមាន
កំពង់ចាមយើងមានស្ទៀងណាហើយនៅព្រះសេនុមានស្អូចអញ្ចឹង
ណា
បាទចេះចំនួន
មានខ្លះបងមានគួយស្ទៀង
មានគួយស្ទៀងទាំងអស់ជនជាតិយើងនេះគឺមានជាង20ក្រុមជនជាតិណោះមានមានគួយមានភ្នងមានតំពួនគ្រឹងកវ៉ែតកចកថ្មូនលុនខោញអីចឹងណាស្អូចរដែររអងអីចឹងទៅហើយយីសំរែនោះយើងរអត់ឃើញទេសំរែដូចហាក់ដូចជាបាត់ណាចងពណ៌ពណ៌នៅបាត់ដបងហើយពណ៌នៅពោស័តចងនៅកោះកុងមានច្រើន
បងខ្ញុំជុងជនជាតិដើមភាគតិចដែរឬមិន
ដែរអត់ទេខ្ញុំខ្មែរខ្ញុំដាក់កំពង់ចាម
មែនអត់ខ្ញុំច្រើនបាទខ្ញុំសូមជូនសំណួរទៅលោកមេធាវីសេកសុផាន់វិញម្ដងបាទលោកជាមេធាវីស្រាប់សំណួរតាក់ទងរឿងសិទ្ធិរឿងច្បាប់បន្តិចបាទខ្ញុំចង់ដឹងថាជនជាតិដើមភាគតិចមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះបាទលោក
បាទសូមអរគុណសូមគោរពវាគ្មិនសូមគោរពប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយអរគុណដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមុននឹងនិយាយសិទ្ធិខ្ញុំសូមចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងសំណួរខាងដើមបន្តិច
បានចឹង
ថាជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងជានរណាជាទូទៅគឺយើងសម្គាល់ថាជនជាតិហ្នឹងពីមុនមកហ្នឹងយើងស្គាល់តែប្រណងមួយទេជាសាធារណៈណា
ពូនងណាលោកបានមែនភ្នង
ហ៎បាទពូនងពូនងបាទហើយភាគច្រើនគឺស្គាល់អញ្ចឹងហើយស្គាល់ក្នុងន័យអវិជ្ជមាន
បាទ
ដែលបង្ហាញពីការមិនទាន់យល់ដែលជាទូទៅមិនទាន់យល់នឹងធ្វើឲ្យមានកាយបកិយាឬអើងតែអញ្ចឹងណាយរងងណារៀងឆោតឬក៏អីបន្តិចហ្នឹងហៅគ្នាហ្នឹងប្រណងអីប្រណងមិនមែនប្រណងទេអាប្រណង
ភ្នងអញ្ចឹងដែរ
តែអញ្ចឹងតាមពិតទៅជាទស្សនៈអវិជ្ជមានចំពោះជនជាតិដើមភាគតិចកន្លងមកហ្នឹងហើយជាទូទៅគឺថាក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងគឺជាក្រុមមនុស្សដែលគាត់មានលក្ខណៈពិសេសដែលឡែកផ្នែកវប្បធម៌សង្គមសេដ្ឋកិច្ចអីណាមិនមែនណាម្នាក់ទៅឲ្យគាត់ផ្លែកពីគេទេគឺគាត់កើតមកហ្នឹងលើដែនដីរបស់គាត់ទឹកដីរបៀបគាត់រស់នៅហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់ផ្លែកពីគេហ្នឹងតែអញ្ចឹងគេឲ្យគាត់គេហៅគាត់ថាជនជាតិដើមភាគតិចដល់អង់គ្លេសគេហៅថា indigenous peoples
បាទ
ឬក៏ tribal peoples
បាទ
អញ្ចឹងគាត់សួរថាគាត់មានសិទ្ធិអីខ្លះនៅពេលដែលគាត់មានលក្ខណៈពិសេសដែលឡែកខាងវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ឯណាគឺជាអន្តរជាតិគាត់មានលក្ខណៈពិសេស2ទី1គឺមានសិទ្ធិជាឯកជនជាមនុស្សបាទអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិនឹងទាំងអស់ដោយគេដោយឯងដែលអត់មាននរណាម្នាក់ដែលថាគាត់ជាជនជាតិមានសិទ្ធិតិចជាងគេអត់មានទេបាទអញ្ចឹងជាលក្ខណៈឯកជនគាត់មានសិទ្ធិដោយគេដោយឯងជាសិទ្ធិមនុស្សទូទៅ
ណា
ដោយមានកំណត់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ1946ហើយនឹងសេចក្តីប្រកាសអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចឆ្នាំ2007អាហ្នឹងក៏មានទាំងអស់សិទ្ធិទី2ហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិសមូហភាពបាទសិទ្ធិសមូហភាពហ្នឹងគឺពលរដ្ឋធម្មតាអត់មានទេ
លើសអញ្ចឹងលើស
បាទតាមពិតមិនមែនលើសទេជាការទទួលស្គាល់លក្ខណៈពិសេសខាងវប្បធម៌ប្រពៃណីសង្គមដែលគាត់នឹងមានរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់នឹងនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់នឹងដែលឡែកពីគេទាំងជំនឿទាំងភាសាដូចភាសាភ្នងចឹងយើងក៏មករកភ្នងនៅភូមិនៅក្បែរពេញអត់មានទេហើយនៅភាសាដូចក្រឹងមាននៅរតនគិរីណាថ្មូនអីមាននៅកាចេះណាអីចឹងនេះអត់ដែលមានអីតំពួនអីមកនៅតកែវអត់មានទេអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានភាសាមានមនុស្សមានរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់មានសិទ្ធិជាសមូហភាពនៅលើនៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មានចាស់ទុំមានអ្នកមេកន្ទ្រាញឬក៏អីតាមភាសារបស់គាត់ណាប៉ុន្តែទូទៅគេហៅថារចនាសម្ព័ន្ធសង្គម
ណារ
ចនាសម្ព័ន្ធសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌របស់គាត់ហើយហេតុដូច្នេះហើយបានគាត់ទទួលបាននៅការទទួលស្គាល់តាមពិតយើងមិនមែនឲ្យទេគាត់ថាទទួលស្គាល់នៅសិទ្ធិជាសមូហភាពរបស់គាត់ហ្នឹងទ ទាំងច្បាប់ជាតិទាំងច្បាប់អន្តរជាតិ
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
នេះគឺជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពនៃសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា
ជាតិមានបីរូបលោកនាងលោកយឹមជុងប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍជនជាតិដើមភាគតិចនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទលោកសេសោភ័ណ្ឌមេធាវីនៃការិយាល័យមេធាវីសិទ្ធិនិងពាណិជ្ជកម្មនិងលោកភៀបសុជាលោកជាប្រធានសមាគមជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាយើងក៏ចង់ជូនឱកាសលោកនាងដើម្បីចូលរួមជជែកបាទមានមតិឬយោបល់មតិឬក៏សំណួរក៏បានបាទលោកសេរីនៅភ្នំពេញបាទជំរាបសួរលោកសេរីបាទ
បាទអឡូសូមជំរាបសួរបាទលោកវិធី
បាទលោកសេរីជនជាតិដើមភាគតិចមានអីខ្លះអាចរាប់ឈ្មោះបាន3 4ទេបាទ
តាមស្បដងប្រវត្តិ25ជនជាតិ
អូបាទបាទបាទ
បាទបាទ25ជនជាតិដែលគេស្ាយជ្រាវឃើញតែបាត់មកជនជាតិរីបងគាត់ចេញមិញហ្នឹងដូចជាសម្ដែងហ្នឹងវាអត់ឃើញ
បាទតែគេ
ស្ាយ3មកគឺ25ជនជាតិនៅសល់សពថ្ងៃហ្នឹងនៅទីក្រុងកម្ពុជាយើងបាទ
អូខេជនជាតិដើមភាគតិចហើយនិងជនជាតិភាគតិចខុសគ្នាមិន
បាទជនជាតិភាគតិចដើមវាខុសគ្នាត្រង់ថាជនជាតិដើមភាគតិចបាននៅដើមកំណើតកើតនៅលើទឹកដីដូនតាហ្នឹងពីបូរេប្រវត្តិមកយូរហើយដែលគាត់រក្សាពូជមកពីការគេរំលោភពីសាពូជសាសគាត់ចាញ់គៀមត្រូវគេរំលោភពីអញ្ចឹងណា
បាទបាទបាទ
បាទ
ជនជាតិភាគតិចវិញជនជាតិភាគតិចវិញបាទ
មកពីស្រុកគេអីដែលចូលមកស្រុកជើងដៃតិចតួចហ្នឹងគេហៅហ្នឹងពួកគេមានប្រទេសរបស់គេសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចបាទ
បាទបាទបាទបាទខ្លាចច្រឡំគ្នាខ្ញុំបាទសួរបញ្ជាក់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងជនជាតិភាគតិចអូអញ្ចឹងលោកសេរីស្គាល់ច្បាស់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបាទបើឥឡូវសង្កេតអ្មិចវិញអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
បាទខ្ញុំមើលឃើញច្បាស់ទៅឃើញតាមព័ត៌មានឃើញតាមលោកពៀនពីរដ្ឋាភិបាលពូនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិគេឲ្យរក្សានៅគេហៅថាក្រមជនជាតិភាគតិចហ្នឹងកុំឲ្យលោកពៀនទៅលើពួកគាត់ឲ្យមានការការពារត្រឹមទៅពីរដ្ឋាភិបាលណា
បា
ទបា
ទរំលោភពៀនកន្លែងណាបាទ
បា
ទរំលោភពៀនកន្លែងណាទៅបាទ
មកចុះកន្លែងព្រៃដូនតាគាត់ធ្លាប់ជីជាប់ប្រវត្តិគាត់ខ្ញុំគាត់មានតែបច្ចេកទេសវិជ្ជារៀនសូត្រដុល្លារណាគាត់ឆ្លៀតតែពាក់ធម្មតាពាក់តែកផាដើរទៅក្នុងព្រៃដូចជាពីដើមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែគាត់រក្សាពូជគាត់ប្របីនេះគាត់មិនអោយបាត់ពីព្រៃកប់ខ្មោចកប់អីអញ្ចឹងឥឡូវគេត្រូវការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកណ្ដាលយើងអភិវឌ្ឍទៅការរកទីផ្សារអន្តរជាតិដើម្បីកែប្រែប្រទេសវាទៅមិនប៉ះពាល់ដល់ប៉ះពាល់គាត់មិនការពារប្របីនេះដើមដល់អញ្ចឹងមិនឆ្លោះគ្នា
បាទ
បញ្ហាហ្នឹងហ្នឹងវាបញ្ហាធម្មតាព្រោះមនុស្សបាទអត់ស្អាតដែររឿងហ្នឹងបា
ទបាទបាទបាទបាទអូបាទអរគុណមតិដែលលោកសេរីលើកឡើងមានសំណួរទេបាទ
បាទខ្ញុំមានសំណួរសួរទៅបងយឹមចុងហើយនឹងភាពជាហើយនឹងលោកមេធាវីណាខ្ញុំសួរមួយបងខ្ញុំសួររឿងបងជំនឿចិត្តការពីចិត្តវិសាបងថ្ងៃមានផ្ទៃព្រោះរឿងបាច់បាក់ខ្លាច់បាត់គេហៅថាពូចិត្តជាដើមផងផងទេដែលគ្រប់ហៅថាកលតព័ន្ធទូចទូចទាំង25ទីដែរព្រោះថាបងជាភ្នំបងជាជឿជាអីទូចដែរដែលចូលមកជាគេហៅតំណាងរបស់ជនជាតិផងខ្លួនហ្នឹងពងភ័យព្រួយអត់នៅពេលប្រទេសដែលខ្វះកដាអភិវឌ្ឍទៅទៅលើពួកបងហើយបងថាគួរអាចកែប្រែខ្លួនអាចសម្របសម្រួលមកជួយជាទីផ្សារដោយគឺទៅរកស៊ីតាមគេហៅថាវិស័យនោះគេហៅនីយកម្មបរទេសធំធំដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងរីកដូចគេដែរទេឬក៏យើងនៅចង់អាទូចអាចនឹងដើម្បីពាក្យកភាហ្នឹងអីដែរហើយខ្ញុំសួរទី2សួរទៅបងនេះបងមេធាវីតើបងក្នុងនាមជាអ្នកខាងខាងយុតិធម៌តើបងមិនមានតាមលោកមានតើខ្ញុំមេធាវីនឹងអាចការពារគាត់បានកម្រិតណាបើរដ្ឋាភិបាលមិនផ្ដល់អំណាចយ៉ាងសុក្រិតទៅឲ្យបងដែលហៅថាមានការថាខ្លាចជាមានការដើម្បីអវត្តគេអត់ស្ដាប់មេធាវីគេថាមួយប្រកាសអេបើឲ្យតាមដែរយកអត់ធឹងត្រូវអញ្ចឹងវាធ្វើអត់បានអញ្ចឹងត្រូវថាបាត់ផ្នែកខ្លះទៅតើបងក្នុងអ្នកយុតិធម៌ហ្នឹងតើបងអាចដើរតាមរដ្ឋាភិបាលឬក៏ដើរតាមការពារលោកបងជនជាតិហើយបងជនជាតិនេះមិនសួរអត្តថាបើគេធ្វើចឹងមែនតើបងមានវិធីណាដើម្បីការពារពូជសាសន៍បងឲ្យនៅគង់វង្សរាប់រយឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទ
សូម
មាន
អរគុណអរគុណលោកសេរីបាទបានទទួលប្រិមិត្តលោកសេរីមានសំណួរច្រើនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងជូនវាគ្មិនមកជូនលោកជំជុំមិនរៀងមិញនេះបាទគាត់សួរបញ្ជាក់ដែរគាត់ថារដ្ឋថៃបានរំលោភបំពានសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងបាទ
បាទជំជុំ
យល់មិន
អត់អីទេចាស់លោកស្រីគាត់ស្គាល់ជនជាតិច្បាស់គាត់ថារាប់ទៅជា24 25ប្រហែលត្រឹមត្រូវហើយបងបានមានប្រសាថារាជរដ្ឋាភិបាលបានរំលោភជនជាតិដើមភាគតិច
ប
ាទតាមពិតរាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំការពារជនជាតិដើមភាគតិចទាំងអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍជនជាតិ ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតនូវគោលនយោបាយជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍជនជាតិដើមភាគតិចតាំងពីឆ្នាំ2009ហើយមានច្បាប់មួយចំនួនដែរសម្រាប់ការពារជនជាតិដើមភាគតិចដូចជាច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001បកលសិទ្ធិឲ្យគាត់ទទួលនូវកម្មសិទ្ធិសមរភាពដើម្បីរក្សានូវប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហើយក៏មានច្បាប់ផ្សេងៗទៀតដែរដូចជាច្បាប់ការពារបរិស្ថានជនជាតិអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងតំបន់ការពារបរិស្ថានហើយអាចទាញយកនៅអនុផលព្រៃឈើតាមទំនៀមទម្លាប់របស់បងប្អូនហើយក៏មានអនុក្រឹត្យហើយក៏មានគោលនយោបាយស្តីពីការចុះបញ្ជីនិងសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីរបស់ជនជាតិដូចជាអនុក្រឹត្យលេខ83ជាដើមហើយក៏មានការគ្រប់គ្រងពីរាជរដ្ឋាភិបាលដែរដោយមានក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបាត់គឺមានយុត្តឋានមួយសម្រាប់ការងារជនជាតិដើមភាគតិចហើយរាល់ថ្ងៃនេះយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយនឹងទទួលស្គាល់នៅអត្តសញ្ញាណសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនឹងបានជាង100សហគមន៍ទៅហើយណាហើយចំណាយខ្លះនៃភាពអសកម្មវាអាចមានណាព្រោះស្រុកយើងទុំតែអភិវឌ្ឍដូច្នេះការផ្ដល់ដីសម្បទានអីហ្នឹងវាអាចប៉ះទៅសហគមន៍ខ្លះហើយណាចំណុចណាដែលធ្វើឲ្យគេហៅថាមានការឆ្លោះប្រចាំងមកគាត់បងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលអត់មានធ្វើអីឃើញតែបំពេញជនជាតិដើមភាគតិចយកចំណាយតែរាជរដ្ឋាភិបាលខំការពារអត់ឃើញមែនទេណាបាទមានចំណាយនៃច្រឡោះប្រហោងការអនុវត្តវាអញ្ចឹងហើយយើងជៀសមិនផុតទេបើថានេះជាចំណុចអសកម្មខ្លះជាចំណុចខ្លះដែលបងប្អូនមើលឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាទៅបំពេញប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលនយោបាយជាតិរបស់យើងគឺរាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះទៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវតែមានការសិក្សាវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានសង្គមនិងវប្បធម៌ហើយក៏មានការឯកភាពពីជនជាតិដើមភាគតិចដែរណាមុននឹងគម្រោងទៅដាក់ទៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលយើងមិនអាចទៅប៉ះពាល់អ្វីដែលជាទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់ដូចជាប្រៃខ្មោចហើយយើងតែគ្រាន់តែចូលទៅប៉ះប្រៃខ្មោចគាត់ហ្នឹងគាត់ផាកយើងបាត់ទៅហើយណាមិនទាន់ថាអីបងអាចផាកលិះលៀងជាគោជាជ្រូកជាកបីអញ្ចឹងហើយតាមទំហំនៃផលប៉ះពាល់មិនជឿសាកមើលទៅណាហើយក៏មានឲ្យយើងមិនន័យថាមិនមានអត់សោះនៃផលប៉ះពាល់ដែរក៏គំនានហ្នឹងអូខេ
អរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកយឹមជុង
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពនៃសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា
ជូនបងសុកជាវិញម្ដងលោកសារ៉េតសួរពីការព្រួយបារម្ភចង់លឺសម្ដីផ្ទាល់ពីបងបានជឿ
បាទសាជាថ្មីសូមមិញអត់បានជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តហើយនឹងសូមគោរពកម្មវិធីជាម្ដងថ្មីម្ដងទៀតហើយប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនៅទូទាំងប្រទេសហើយនឹងប្រជាប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់បាទខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតខ្ញុំជាជនជាតិព្រំដងហើយខ្ញុំក៏ជាកូនចៅជំនាន់ក្រោយដែលមានឱកាសមួយអាចថាមានឱកាសដែលទទួលបានការអប់រំមួយដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់វប្បធម៌ប្រពៃណីឬក៏ដែលអ្វីដែលគាត់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការបាត់បង់ពូជខ្ញុំគិតថាជាកង្វល់របស់យើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចខ្ញុំឃើញថាបើយើងមើលទៅលើតួលេខគឺថាជនជាតិដើមភាគតិចមិនមែនត្រឹមតែ24-25ទេពីមុនមកណាប្រហែលអាចខ្ទង់30ឬក៏អាចលើសពីនឹងផងដោយសារវាបាត់អញ្ចឹងជនជាតិខ្លះក៏បានបាត់ដែរហើយដូចជាករណីសហគមន៍ជនជាតិសួយហ្នឹងគឺនៅសល់ជាង1000អ្នកជាងទេអញ្ចឹង
សួយនៅក្នុងខេត្តណា
សំខាន់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានវិធានការជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអត់មានវិធានការដើម្បីការពាររក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់គាត់នេះគឺនេះគឺអនុវត្តបងត្រង់នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសពហុជនជាតិអញ្ចឹងកម្ពុជាត្រូវមានកាតព្វកិច្ចនឹងហើយវប្បធម៌ជាតិកម្ពុជាគឺកើតឡើងដោយសារភាពចម្រុះសាសនៃជនជាតិនឹងឯងអញ្ចឹងគេស្គាល់កម្ពុជាគឺដោយសារគេស្គាល់នៅភាពចម្រុះនៃជាតិសាសន៍របស់កម្ពុជាអញ្ចឹងគាត់ថាបងប្អូនខ្មែរគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងគឺជាប្រទេសរួមរបស់គ្នាតកតងទៅនឹងបើនិយាយពីការបាត់បង់វប្បធម៌ប្រពៃណីហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានប៉ះកំហុកច្រើនបើសិនជាពីខាងក្រៅមកអត់សូវប្រមាណទេប៉ុន្តែបើសិនជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាត់បង់ដែលកើតចេញអំពីការធ្វើឲ្យបាត់បង់វប្បធម៌ប្រពៃណីព្រោះជនជាតិដើមភាគតិចគឺជឿទៅលើគេហៅថា ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនឹងជាលក្ខណៈរបៀបយើងមានជំនឿភ្ជាប់ជាមួយនឹងធនធានធម្មជាតិជាមួយនឹងដីធ្លីរុក្ខរៈអ្នកតាដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាការឈូសឆាយការដូចជាគម្រោងអភិវឌ្ឍមួយចំនួនដែលកើតនៅក្នុងតំបន់ជនជាតិដើមភាគតិចដូចជាទំនប់វិកិសនីរ៉ែដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចអាហ្នឹងគឺសិតតែវាអាចជះឥទ្ធិពលហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់វប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់គាត់បើរណាបាត់បងវប្បធម៌ប្រពៃណីហ្នឹងគឺដោយពាក្យខ្មែរថាជាតិវប្បធម៌លុតជាតិរលាយណាមានន័យថាការការពារហ្នឹងគឺមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចតែមុខនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលពូពោះដើម្បីឲ្យបង្ហាញអំពីការស្មារតីសាមគ្គីជាតិមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរដែលគាត់បញ្ជាក់ថាតើជនជាតិដើមភាគតិចរងថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថាគួរតែនៅរក្សាស្ថានភាពដើមឬក៏ទៅមុខចឹងណាខ្ញុំគិតថាកន្លែងនេះមានការជជែកច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនជាតិដើមភាគតិចអឺខ្ញុំគន់ចង់បញ្ជាក់ថានៅលើពិភពលោកនេះមានជាង400លានអ្នកជនជាតិដើមភាគតិចនៅទាំងពិភពលោកនៅអាស៊ីយើងតាមមុខហ្នឹងគឺមានរហូតដល់2/3នៃចំនួនហ្នឹងបាទ2/3អញ្ចឹងអាស៊ីគឺច្រើនជាងគេបាទហើយមានជាង70ប្រទេសនៅលើពិភពលោកហើយនៅក្នុងនោះដូចជាលោកមេធាវីក៏បានបញ្ជាក់ថាហេតុអីបានយើងមានសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចការពិតទាំងអស់នឹងមិនមែនជារឿងចៃដន្យដែលអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏តំណាងរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យគឺដោយសារតែជនជាតិដើមភាគតិចទាំងអស់ហ្នឹងតស៊ូទាមទារសិទ្ធិរបស់គាត់បាទពីព្រោះគាត់ជាមនុស្សជាតិមួយដែរបាទគាត់ជាមនុស្សជាតិប៉ុន្តែគាត់បើយើងគិតពីភាគរយនៃអ្នកក្រគឺជនជាតិដើមភាគតិចយើងគឺ5%នៃ15%នៃប្រជាជនដែលក្រជាងគេនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងនៅក្នុង15%យើងក្រ5%បាទហើយបាទគឺពួកយើងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយដែលកន្លងមកយើងបើយើងរំលេចទៅលើកោដាអភិវឌ្ឍសាសវ័តពីឆ្នាំនឹងចប់ឆ្នាំ2015នេះគឺអត់បានរាប់បញ្ចូលបញ្ហាជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងកោដាអភិវឌ្ឍសាសវ័តទេអញ្ចឹងហើយកាលណាអត់រាប់បញ្ចូលក្នុងកូដាអសាសវ័នហ្នឹងគឺបើនិយាយថាគម្រោងឬក៏ការរៀបចំនៅក្នុងកូដាអភិវឌ្ឍពិភពលោកទាំងមូលគឺវាបានអត់បានគ្របដណ្ដប់ទៅលើបញ្ហារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចទេបើថាយើងបំភ្លេចនៅបញ្ហារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចយើងទុកបញ្ហាហ្នឹងឲ្យវានៅតែអញ្ចឹងបាទបើថាអត់រៀនគឺអត់បានរៀនទៅបើថាបើអត់សុខសេវាសុខភាពក៏អត់ទៅបើអត់វប្បធម៌ពេលនេះគាត់បាត់ក៏បាត់ទៅអាហ្នឹងបើនិយាយថាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អត់បានដាក់នៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍសាសវ័តដូចកម្ពុជាយើងមានដូចយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានសម្លឹងមើលថាកម្ពុជាគឺថែម9កោដៅដោយសារពិភពលោកគេមានតែ8ឯងប៉ុន្តែថែម1ទៀតគឺដោយសាររឿងមីនអញ្ចឹងកាលណាគេដាក់នៅក្នុងកោដៅអភិវឌ្ឍសាសវ័តហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានធនធានដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីមីនហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចគឺទាមទាររឿងហ្នឹងហើយនៅក្នុងគូបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីប្រកាសជាសកលនឹងដែរគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចនេះគឺចង់សំដៅយ៉ាងសំខាន់ទៅលើជនជាតិដើមភាគតិចមិនមែនទាំងអស់គ្នានឹងយើងទទួលស្គាល់ថាយើងរស់នៅវាដាច់ឆ្ងាយប៉ុន្តែយើងក៏ចង់រក្សានៅវប្បធម៌ប្រពៃណីហើយយើងក៏ចង់ទទួលបានការអភិវឌ្ឍដែលសមស្របទៅនឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីគេហៅថាយើងមិនមែនមានថាឲ្យតែអភិវឌ្ឍនឹងយើងចេះតែស្វាគមន៍ចូលដោយរងថ្ងៃអញ្ចឹងយើងសួរថាតើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានអភិវឌ្ឍដល់ជនជាតិដើមភាគតិចប្រមាណគឺភាគច្រើនគឺជនជាតិដើមភាគតិចមិនសូវមានទទួលឱកាសបានការងារពីកន្លែងហ្នឹងទេហើយកន្លែងហ្នឹងហើយគឺមានន័យថាពួកគាត់ដែរគេចង់អភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានការងារធ្វើប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងប្រជាជននឹងអត់បានទទួលការងារហ្នឹងទេបាទអាហ្នឹងតកតងរឿងហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំចង់ជួសជាក់បន្តិចទៀតតកតងនឹងការអប់រំរហូតមកដល់ពេលនេះជនជាតិដើមភាគតិចដែលមានឱកាសរៀនតាមបញ្ញាបត្រឬបញ្ញាបត្ររងនឹងគឺជាងតែ50អ្នក60អ្នកទេនៅទូទាំងប្រទេសបាទប្រជាជនជាងចិត្តខ្ញុំគិតថាទិន្នន័យអាចខុសគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាខ្ទង់ប្រហែលខ្ទង់300,000ឬក៏400,000ជនជាតិដើមភាគតិចអញ្ចឹងការអប់រំបានតែប៉ុណ្្នឹងនឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលអត់មានគោលការណ៍បញ្ជាក់ថាឲ្យគោរមជនជាតិដើមភាគតិចប្រមាណផងហើយមួយទៀតបើសិនជាចង់ឲ្យលើកកម្ពស់រក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌នឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតនៅកម្មវិធីរៀនពីរភាសាទៅបាទពីរភាសាមានភាសាខ្មែរភាសាជាតិហើយនិងភាសាជនជាតិដើមខ្ញុំឃើញបានធ្វើខ្លះដែរដូចជានៅខាងមណ្ឌលគិរីប៉ុន្តែអត់បានដាក់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាកម្មវិធីរបស់ការអប់រំតែម្ដងណាវិជាការសាក់លបងតូចតូចហើយមានអញ្ចឹងអាហ្នឹងពូភាសាកាលណាយើងបាត់ភាសាយើងនឹងបាត់អ្វីៗទាំងអស់ហ ែសុខភាពអីខ្ញុំឃើញថាពោះនៅក្នុងបណ្ដាញសហគមន៍របស់យើងយើងឃើញដូចជាមានករណីមួយចំនួននៅព្រះវិហារហ្នឹងពេលដែលគាត់ចូលមកពេលដែលគាត់ឈឺគាត់មករកសេវាសុខភាពគឺមានការរើសអើងបាទការរើសអើងខ្ញុំគិតថារឿងនេះវាជារឿងពិតហើយមានពេលដែលគាត់ចូលទៅមានរហូតដល់មានពេទ្យខ្លះគាត់ប្រើពាក្យថាពួកនេះក្កិចក្កិចក្រិចដូចគួយអញ្ចឹងក្រិចដូចបំណងអញ្ចឹងណាពួកគាត់អ្នកក្រគាត់ទៅក្រិចអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែចង់និយាយថាឲ្យពួកយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគាត់ផងដែរបើយើងបដោឲ្យគាត់អញ្ចឹងគាត់នឹងស្លាប់ដោយនេះមិនបាច់ពីណាតនេះទេហើយបើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលប៉ះពាល់ដែលមានបច្ចុប្បន្នដូចខ្ញុំឃើញថាក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលសេចក្តីបញ្ជាក់បន្តិចហ្នឹងគឺគេសង្កត់ធ្ងន់មួយទៀតគឺមុននឹងរាល់ការអភិវឌ្ឍទាំងឡាយគឺត្រូវតែផ្ដាល់គឺត្រូវតែទទួលយកនៅការឯកភាពយល់ព្រមជាមុនដោយសេរីពីជំនាញបន្តិចសិនបានគម្រោងនឹងទៅដល់ប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាភាគច្រើននៃការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺគម្រោងនឹងអត់សូវបានពិគ្រោះយោបល់ឲ្យបានទូលំទូលាយហើយគាត់ទទួលយកនៅជាកង្វល់របស់គាត់នៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងវាជាផលប៉ះពាល់អរគុ
ណអរគុណមកសុជាបាទ
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
នេះគឺជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពនៃសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា
វាស្មានលោកយឹមជុងប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍជនជាតិដើមភាគតិចនៃក្រសួងជនអភិវឌ្ឍជនបទលោកសេសុផាន់មេធាវីនៃការិយាល័យមេធាវីសិទ្ធិនិងពាណិជ្ជកម្មនិងលោកភៀបសុជាប្រធានសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាសំណួរលោកសារ៉េតមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេលោកក៏បានជំរាបសួរមកលោកមេធាវីសេសុផាន់ដែរប៉ុន្តែមិញនេះជំរាបសួរតែការប្រួយបារម្ភបងសុជាគឺមានការប្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនបាទដែលលើកទៅដល់បញ្ហាកំពុងឈងបញ្ហាជួបផ្ទះនិងមានសនុំពរដែលចង់បានខ្លះទៀតផងលោកមេធាវីលោកសារ៉េតសួរថាតើលោកអាចការពារជនជាតិដើមភាគតិចបានកម្រិតណាបាទអញ្ជើញ
បាទជំរាបសួរសាជាថ្មីនិយាយពីការពារតើមេធាវីត្រូវការពារអីបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមបើសិនជារឿងហ្នឹងកើតឡើងចំពោះបុគ្គលមេធាវីនឹងការពារតាមរយៈសិទ្ធិជាបុគ្គលហ្នឹងផ្ទាល់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនណាបើសិនជារឿងហ្នឹងកើតឡើងជាប៉ះពាល់ដល់ក្រមសហគមន៍ទាំងមូលពេលហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិជាសមូហភាពអញ្ចឹងបើសិទ្ធិជាសមូហភាពយើងការពារសិទ្ធិទៅតាមផ្លូវច្បាប់និងតាមគោលនយោបាយជាក់ស្ដែងសម្រាប់គាត់បញ្ជាក់ថាយើងការពារមិនបើសិនជាមានការអភិវឌ្ឍខ្លះថាបើចាំតែធ្វើត្រឹមត្រូវដោយលោកមេធាវីដូចអីហ្នឹងគេធ្វើមិនកើតទេព្រោះវាគម្រោងធំធំអញ្ចឹងចាំតែសួរគ្រប់គ្នានិយាយជាមួយពួកគាត់ហ្នឹងពិបាកអញ្ចឹងធ្វើខុសសិនទៅចាំដោះស្រាយគ្នាក្រោយណាខ្ញុំតាមខ្ញុំយល់អ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាជាក់ស្ដែងការរំលោភបំពានសិទ្ធិយើងអត់មានករណីលើកលែងទេមិនថាក្នុងកលតិសណាទេពោះសិទ្ធិមនុស្សរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងគឺដូចតែសិទ្ធិយើងអញ្ចឹងគឺថាតែប៉ះគាត់គឺត្រូវតែមានដំណោះស្រាយមានសំណងឯងអញ្ចឹងសុរសិទ្ធិរបស់គាត់បានមកពីណាមិនធម្មតាពីសិទ្ធិធម្មជាតិជាមនុស្សទៀតគាត់មានច្បាប់ទទួលស្គាល់ទៀតសិទ្ធិជាសមូហភាពទៅលើដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនិងមុខរបរនិងប្រពៃណីអញ្ចឹងបើសិនជាមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិទៅលើដីធ្លីជាសមូហភាពអាហ្នឹងការងារជាមេធាវីជាអ្នកការពារសិទ្ធិគឺត្រូវតែធ្វើតាមរយៈហ្នឹងគឺការពារសិទ្ធិជាសមូហភាពរបស់គាត់ដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់និងគោលនយោបាយជាតិដែលអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនជាពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីនៃការអភិវឌ្ឍដោយសារតែមានការខុសឆ្គងអីអាហ្នឹងវាជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទៅណាយើងមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានថាអ្នកធ្វើនេះខុសអ្នកធ្វើនោះត្រូវទេប៉ុន្តែជាទូទៅគឺថាបើសិនជាសិទ្ធិរបស់គាត់ត្រូវបានរំលោភបំពានជាគោលការណ៍ត្រូវតែមានការដោះស្រាយនិងសំណងទៅតាមជាក់ស្ដែងនៃផលប៉ះពាល់ហ្នឹងមិនថារយៈពេលបច្ចុប្បន្នឆ្នាំក្រោយឬក៏10 20ឆ្នាំតទៅទៀតទេពីព្រោះមានប្រទេសខ្លះ20 30ឆ្នាំហើយឬក៏ចង់មកសតវត្សណាជនជាតិដើមភាគតិចប្តឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទាមទារសំណងការខូចខាត
ចំពោះការអនុវត្តនៅពេលដែលកន្លងមកដូចជាពិសេសដូចប្រទេស New Zealand ខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាគឺចង់100ឆ្នាំហ្នឹងណាដែលដែលរងផលប៉ះពាល់ហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺមានការប្តឹងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងសងទៅគាត់ទាំងអស់មានឯបកគលដីធ្លីដែលពីមុនមកគាត់កាន់កាប់ជាលក្ខណៈប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវការពេលវេលាអញ្ចឹងគាត់គាត់តែជាឧទាហរណ៍ឯងប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយើងធ្វើអីដោយអហិង្សាយើងគេតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ហើយរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលញូហ្សេឡង់ហ្នឹងសុំទោសជនជាតិដើមភាគតិច
និយាយពីច្បាប់ដែលទទួលស្គាល់នឹងអាចការពារជនជាតិដើមភាគតិចបានមានអីខ្លះលោកមេធាវីបាន
តាមការអ្វីដែលខ្ញុំដឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដោយលោកប្រធាននយោបាយឋានបានលើកមិញគឺមានគោលនយោបាយជាតិអាហ្នឹងគោលនយោបាយជាតិហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាក្របខណ្ឌមួយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអនុវត្តរបស់ជាតិទាំងមូលប៉ុន្តែវាមិនមែនជាច្បាប់ទេបើនិយាយពីច្បាប់គឺមានតែមួយទេគឺដែលពាក់ព័ន្ធច្បាស់លាស់គឺច្បាប់ភូមិបាលហ្នឹងដែលទទួលស្គាល់នៅសិទ្ធិសមូហភាពទៅលើដីធ្លីនឹងទទួលស្គាល់នៅការប្រើប្រាស់យន្តការប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើដីធ្លីរបស់ខ្លួនដែលច្បាប់ទទួលស្គាល់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែមួយទេដែលតាមផ្លូវច្បាប់ហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺមាននៅក្រោមច្បាប់ហ្នឹងមានអនុក្រឹត្យមួយទៀតដែលនិយាយពីដំណើរការនីតិវិធីចុះបញ្ជីដីជាសមូហភាពហ្នឹងគឺអនុក្រឹត្យលេខ83ដោយលោកប្រធានយុគឋានបានមានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងស្ដីពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីដីក្រៅពីហ្នឹងគ្រាន់តែជាមេត្រា1212អត់មានអីជាក់លាក់ទេបាទ
សូមអរគុណបាទ
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោកវណ្ណៈនៅភ្នំពេញបន្តទៀតជំរាបសួរលោកវណ្ណៈបាទ
ក៏លោកបាទជំរាបសួរបង
បាទលោកវណ្ណៈដឹងពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចទេបាទ
បាទសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពដើមភាគតិចរបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសយើងមានការរងការប៉ះពាល់មែនទែនជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងរបស់យើងណាក៏ដូចជាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមកចោទជាបញ្ហាខ្ញុំក៏សង្កត់ឃើញថាគឺមានប្រប្រែងនៃរួមរិទ្ធមែនទែនសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចខ្ញុំចង់ក៏សង្កត់ឃើញថាសន្តាជាបាទសន្តិជាតិនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងណាបើសិនជាមានប្រប្រែងនៃរួមរិទ្ធអញ្ចឹងតើឧបមាថាការអភិវឌ្ឍរបស់សង្គមការអភិវឌ្ឍសង្គមណាមានប្រប្រែងនៃរួមរិទ្ធអញ្ចឹងតើកន្លែងហ្នឹងឧបមាថាអភិវឌ្ឍទៅវារីកចម្រើនណាប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់ប្រប្រែងនៃរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចតើរដ្ឋគួរតែអភិវឌ្ឍដែរឬទេណាហើយមួយវិញទៀតតាមការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំកន្លងមកណាឃើញថាប្រព័ន្ធជំនឿដើមភាគតិចពីព្រោះថាប្រទេសយើងរាល់តែការអភិវឌ្ឍវាតែប៉ះពាល់ហើយសម្រាប់សហគមន៍ដូចជានានាអីចឹងដែលខ្ញុំអត់ស្គាល់តាមការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងតើរដ្ឋគួរតែអភិវឌ្ឍឬមួយក៏អត់អភិវឌ្ឍឬគួរតែបើកាលណាអភិវឌ្ឍទៅវាប៉ះពាល់ដល់ជំនឿដើមភាគតិចហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលជំនឿដើមភាគតិចឧបមាថាយើងជាបញ្ញុលដល់ជំនឿដើមភាគតិចណារាល់ការពេលការជួយស្កាត់អីចឹងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យអីចឹងប៉ុន្តែគាត់នៅផ្ដោតទៅលើសំខាន់ជំនឿគឺបើបត់អីសិនដល់ពេលអញ្ចឹងវាឃើញថាខាតមែនតើសម្រាប់ប្រជាជាតិដល់ពេលស្ទេចបាទខ្ញុំចូលរួមតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណមកជំរាប
អរគុណលោកវណ្ណៈបាទជំរាបលាបាទលោកវណ្ណៈលើកឡើងពីប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចបាទតើបើអភិវឌ្ឍទៅអាចមានការប៉ះពាល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទលោកជួនជាសំណួរបាទលោកយមជុងអាចឆ្លើយជូនបានសូមអញ្ជើញ
បាទសំណួរលោកវណ្ណៈនៅភ្នំពេញតាមប៉ិសនួរនេះល្អតាមពិតទៅសំណួរនេះអាចភ្ជាប់តាំងជាមួយបងសេរេតណោះបាទតើការអភិវឌ្ឍនឹងទុកឲ្យគាត់ដែលស្លៀកប៉ឹងអញ្ចឹងរហូតឬយ៉ាងម៉េចណាបាទតាមពិតរាជរដ្ឋាភិបាលគឺមានចក្ខុវិស័យចង់អភិវឌ្ឍឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចមានសិទ្ធិមានការរីកចម្រើនដោយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងប្រទេសមិនមែនចង់ទុកឲ្យគាត់ឲ្យស្លៀកប៉ឹងសម្រាប់ឲ្យទេសចរមើលទេណានេះគឺជាគោលដៅគឺយើងអភិវឌ្ឍឲ្យគាត់ឲ្យមានការរីកចម្រើនណាដោយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយចំណុចអភិរក្សនេះគឺអភិរក្សនៅប្រពៃណីជំនឿដែលល្អហើយយើងលះបង់នៅជំនឿណាដែលវាមិនល្អដូចជាការឈឺស្កាត់ដូចជាលោកវណ្ណៈបាននិយាយហ្នឹងគឺបានសួរហ្នឹងណាឥឡូវនេះជនជាតិដើមភាគតិចគាត់ជឿដែរគាត់ជឿនៅជំនឿរបស់គាត់ហើយក៏គាត់ទៅពេទ្យដែរឥឡូវនេះគឺថានៅតាមភូមិនៅតាមស្រុករបស់គាត់គឺមកគ្រួសារមានកូន3 4នាក់អញ្ចឹងមិនស្លាប់ទេហើយមិនមានការដោភូមិដូចពីមុនទេ បានន័យថាគាត់បានជឿផងហើយនឹងគាត់ទៅពេទ្យផងដូច្នេះទំនៀមទម្លាប់រវៃដល់ពីមុនមាននោះមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយរដូវពេលនេះហើយដោយសារការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឥឡូវយើងមានផ្លូវយើងមានទឹកស្អាតយើងមានប្រគុណអនាម័យអស់នេះហើយដែលជួយកាត់បន្ថយនៅជំងឺរាករូសបាត់បង់នៅអាជំនឿដែលគាត់ឈឺគាត់គិតតើសែនគិតតើប្រេនការសែនប្រេនក៏នៅតែមានប៉ុន្តែការទៅពេទ្យក៏នៅតែមានដែរដូច្នេះជនជាតិដើមភាគតិចហាក់បីដូចជាបានផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ច្រើនហើយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចសពថ្ងៃនេះគឺមានការអភិវឌ្ឍណាស់មិនថានៅកងក្រដូចពីមុនថាមានតែមកផាទេណាគាត់មានកផាមែនប៉ុន្តែគាត់ជិះម៉ូតូឥឡូវទៅមើលជនជាតិទៅមានឡានក៏មានដែរហើយគាត់មានដីច្រើនតាគាត់មានដី4 5ហិកតាមួយគ្រួសារគាត់មានដីធំអាចស្វាយចន្ទទីមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រមូលផលទៅក៏មិនតិចដែរហើយគាត់អាចជួលអ្នកខាងក្រោមទៅជួយរើសណាឥឡូវហ្នឹងយើងនិយាយជាទូទៅហើយយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងគឺការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញឲ្យគាត់មានការអភិវឌ្ឍហើយកាត់បន្ថយនៅជំនឿដែលមិនល្អហើយការផ្លាស់ប្ដូរការអភិវឌ្ឍនេះអាចជំរុញឲ្យគាត់អាចធ្វើកសិកម្មថាដាក់ប្រពលវប្បកម្មដំណាំអីចឹងទៅដើម្បីប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសថ្មីដោយមានការផ្ដល់នៅចំណេះដឹងតាមរយៈអង្គការដៃគូដែលធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យមានការរីកចម្រើនហើយខ្ញុំមានយោបល់ប៉ុណ្ណេះ
ប៉ុន្តែបើតាមលោកសុកជាមិញថាការប្រឈមនិងការប៉ះពាល់ជនជាតិដើមភាគតិចហាក់ដូចជាមានច្រើនដែរបងដូចជាជំនការនៅតាមសាលារៀននេះលោកចង់បានឲ្យរៀនពីភាសាអញ្ចឹង
បាទបាទ
យ៉ាងម៉េចដែរ
តាមពិតទៅ
នៅជាអាចចូលរួមជជែកតោះបាទបាទ
ខ្ញុំមុនអញ្ចឹងណាអាចេះគោលនយោបាយរបស់នៅវិស័យសុខាភិបាលគឺគេនៅវិស័យអប់រំគឺគេមានការឲ្យរៀនពីភាសាពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី4ដើម្បីឲ្យបងប្អូននឹងរក្សាបាននៅភាសាដែលជាទំពពេញនេះទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់មួយអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់មួយណាហើយចាប់ពីថ្នាក់ទី5ទៅគាត់នឹងអាចទៅរៀនជាភាសាខ្មែរដែលជាភាសាយានដើម្បីចាប់យកនៅការរៀនសូត្រឲ្យបានខ្ពស់ជាងនេះហើយពីមុនមកក៏មានការលើកទឹកចិត្តបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចដែរដែលទៅតាមក្រសួងមន្ទីរអញ្ចឹងមានការអនុគ្រោះចំពោះជនជាតិដើមភាគតិចបើសិនណាក្រសួងយុវជនអីរៀនបានមកប្រឡងនៅក្រសួងខ្ញុំខ្លះមកណាក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទអីចឹងទៅបងប្អូនជនជាតិអីចឹង
ប
ាទហ្នឹងហើយព្រោះដូចជាមានតែបងប្អូនដូចជាជនជាតិតែម្នាក់ដែលប្រឡងជាប់ឆ្នាំប្រហែលនេះដូចជា2013ឬក៏14នេះគាត់ទៅធ្វើការនៅខេត្តកណ្ដាលតែទៀតមិនមែនទៅនៅហេបាទចောင်းបងជនជាតិគួយ
បាទបា
ទបា
ទនេះគឺជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពនៃសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា
បើសង្កេតជាទូទៅវិញបាទលោកមេធាវីសេសុផាន់ជនជាតិដើមភាគតិចសពថ្ងៃនេះពិតជាមានស្ថានភាពសិទ្ធិនឹងប្រឈមខ្លាំងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាពិបាកមែនឬយ៉ាងម៉េចបាទ
ជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំហើយនឹងបទពិសោធន៍ការងារហ្នឹងគឺវានិយាយពីប្រឈមហ្នឹងវាប្រឈមណាស់ទៅហើយដោយលោកសុជាលើកឡើងគឺគាត់ក្រប
ា
ទយើងមើលទៅឃើញថាគាត់ក្រប៉ុន្តែពេលខ្លះបើសិនជាមិនមានការទៅប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់គាត់គាត់អាចដែរគិតថាខ្លួនគាត់ក្រហើយសម្រាប់ខ្លួនឯងណាហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់កាលពីឆ្នាំ2005យើងជជែកគ្នាពួកខ្ញុំធ្វើការផ្នែកវិស័យហ្នឹងជជែកគ្នាអំពីការអភិវឌ្ឍជនជាតិដើមភាគតិចជាទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងចាត់ទុកថាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលមានភាសាមានការរស់នៅរបៀបរបបប្រពៃណីនេះគាត់នេះជាសម័យអន្តរកាលមួយឯងជារឿងបដិសអាសន្នមួយឯងនៅពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍទៅហ្នឹងគាត់ចូលដោយគេដោយឯងហ្នឹងគឺត្រូវនឹងបាត់ហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនត្រូវមានទៀតទេជាពិសេសការប្រើប្រាស់មុខរបបប្រពៃណីស្ពាយកផាចូលព្រៃហើយមកវិញបានហូបតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអស់ហើយទៅរកទៀតហ្នឹងគឺជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅក្នុងសកលលោកនេះគឺគាត់អត់ចង់ឃើញស្ថានភាពបែបហ្នឹងទេគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរហ្នឹងឲ្យមកដូចគេដូចឯងប៉ុន្តែការសិក្សារបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារកន្លងមកហើយនឹងថ្នាក់អន្តរជាតិឃើញថាការប្រើប្រាស់យន្តការមួយគឺហៅ integration សមាហរណកម្ម ឬក៏ assimilations កាលធ្វើឲ្យអាសង្គមនឹងវាអារបៀបរបបរស់នៅបែបហ្នឹងវាបាត់ទៅឲ្យវាមានចំនួននៅរបស់ឲ្យតែថ្មីឧបមាទៅធ្វើការនៅរោងចក្រឬទៅធ្វើការនៅអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅណាកុំឲ្យនៅព្រៃនៅអីអញ្ចឹងទៀតមធ្យោបាយពីរនេះគឺធ្វើឲ្យសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងបាត់តែម្ដងមានន័យថាយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺអ្នកជំនាញអន្តរជាតិគេតិចទៀនតាំងពីឆ្នាំ1970តាំង1970កាលនោះយើងកំពុងតែសង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជា70ជាងហ្នឹងគឺគេតិចទៀនថាការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសមួយចំនួនដែលមានជនជាតិដើមភាគតិចហើយចង់ឲ្យគាត់រស់នៅដូចគេដូចឯងចង់អីហ្នឹងគឺជាយន្តការមួយធ្វើឲ្យបាត់សង្គមជនជាតិដើមភាគតិចពីលើពិភពលោកហ្នឹងមកបាទហើយដូចឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមុននេះគឺអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសថាភាសាជនជាតិដើមភាគតិចចំនួនប្រហែលជា 5,000 ភាសានឹងត្រូវបាត់ដូច្នេះគេអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិនឹងចាត់វិធានការដើម្បីជួយកុំឲ្យបាត់ដូចភាសាសួយភាសាស្អូចអីហ្នឹងចង់បាត់អស់ហើយតាមខ្ញុំដឹងគឺគាត់ស្អូចនៅក្បែរកំពង់សោមណាគាត់និយាយខ្មែរនិយាយអស់ហើយអ្នកក្មេងៗលែងចេះទៀតខ្លះហើយបើសួយក៏ស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងដែរ
បងសុជាបញ្ហាសិទ្ធឬក៏បញ្ហាប្រឈមអីដែលបងចង់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងគេពោះជនជាតិដើមភាគតិចមិនថាតែប៉ុណ្ណោះទេបាទ
មុននឹងឆ្លើយសំណួរហ្នឹងខ្ញុំអាចចង់ចូលរួមបន្តិចតកតងនឹង
អញ្ចឹងបើថាយើងក៏គៀកមកដែរ
បាទតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាជនជាតិដើមភាគតិចមិនមែនមានន័យថាយើងចេះតែមិនទទួលចូលការអភិវឌ្ឍទេយើងចង់សំដៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍនឹងត្រូវសមស្របទៅនឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីដែលយើងអាចទទួលចូលបានបាទបាទដូចថាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពេលខ្លះមានបងប្អូនខ្មែរឬក៏អាចថាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលគាត់ចង្កាលឃើញជនជាតិយុវជនជាដើមទៀតនោះមានឱកាសមករៀនមកអីណាគាត់ថាពួកឯងលែងជនជាតិហើយគឺលែងជនជាតិដើមហ្នឹងអាហ្នឹងវាទៅជាប៉ះពាល់ត្រឹមសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចនៃបុគ្គលហើយក្នុងពិភពលោកនេះក៏ប្រជាគ្នាថាជាដើមតិចមែនមានន័យថាគាត់ចេះតែចង់អញ្ចឹងទេដូចមានរឿងខ្លះពេលយើងចុះបញ្ជីដីសមូភាពសំណួរសួរថាតើដីសមូភាពហ្នឹងបន្តទៅមុខទៀតគាត់អាចយកទៅធ្វើអភិវឌ្ឍតាមសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់គាត់បាទពាក្យសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចមានថាគាត់ចង់ធ្វើអ្វីតាមអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានហើយផ្ដាច់ទៅលើវប្បធម៌ប្រពៃណីដែលគាត់គិតថាគាត់ធ្វើដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់គាត់តកតងទៅនឹងការសែនព្រេននេះខ្ញុំគិតថាមែនទែនទៅបងប្អូនខ្មែរក៏នៅមានកាន់ដែរបាទមិនមានតែជនជាតិដែរប៉ុន្តែចង់និយាយថាពេលខ្លះយើងគួរទទួលស្គាល់ការពិតដែរដូចជាតំបន់មួយចំនួនគឺមន្ទីរពេទ្យអត់មានគ្រូពេទ្យទេបាទមានក៏មានតែអាចថាគាត់មកមន្ទីរឬក៏ថ្នាំអត់មានអញ្ចឹងទៅគាត់ពិបាកហើយឆ្ងាយពីមួយទៅមួយហើយពេលខ្លះពេលដែលគាត់ឆ្លងទៅលេងពូថោអញ្ចឹងណាបើទៅពេទ្យបើពេទ្យអត់មានផងគាត់ទៅរត់ណាមិនគាត់ទៅរកគ្រូដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានអានឹងចង់និយាយអញ្ចឹងណាហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាលោកខ្ញុំជុំក៏បានលើកឡើងច្បាស់តកតងទៅនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងឥឡូវនេះមានសកម្មភាពមួយចំនួនកំពុងតែធ្វើរបៀបដូចពាណិជ្ជកម្មទេសចរជំនឿដើមបន្តិចមានថាឲ្យគាត់ស្លៀកពាក់អញ្ចឹងទៅឲ្យគាត់រួមឲ្យគាត់ជឿដើម្បីឲ្យទាញយកការផលប្រយោជន៍អានឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែយើងមើលដែរណាបាទតកតងទៅនឹងសំណួរបងសួរថាបញ្ហាជនជាតិដើមតិចបញ្ហាណាដែលសំខាន់ជាងគេខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពស្រុកខ្មែរខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺរឿងសិទ្ធទទួលបាននៅសិទ្ធកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីទំនៀមធម្មជាតិនឹងតែម្ដងបាទពីព្រោះយើងជនជាតិដើមតិចនៅ15ខេត្តក្រុងហ្នឹងបើនិយាយមែនទែននៅតំបន់ទាំង15ខេត្តក្រុងហ្នឹងគឺសិទ្ធជាតំបន់ដែលសម្បូរព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិហើយតំបន់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺតាំងពីដូនតាមកគាត់រក្សាបានធនធានធម្មជាតិតាំងពីយូរយារណាប៉ុន្តែកំហុកទៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាក្រមហ៊ុនសម្បទានចូលទៅគឺព្រៃឈើហ្នឹងក៏បានកាត់បន្ថយមួយចំនួនខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំធ្លាប់ដូចមណ្ឌលគិរីពីមុនទៅជាណាប៉ុន្តែឥឡូវបងសាក់ទៅក្តៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាបញ្ហាជំនាន់ទៅនេះគឺរឿងដីធ្លីអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែមើលទៅលើផ្នែកហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយណា
អរគុណបាទសូមជូនលោកយំជុងបន្តិចចុងក្រោយយើងសល់ប្រហែល2នាទីទៀតទេហើយយើងជើញបាទ
តាមពិតទៅដើម្បីអភិវឌ្ឍជនជាតិដើមភាគតិចយើង ទី1ជនជាតិតិចពិតតិចខ្លួនឯងក៏ទៅតែអភិវឌ្ឍដែរដូចជាការរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ទៅមិនកុំឲ្យបាត់ណាតែការទេចំណេះដឹងពីតកូលមុនមកជំនាន់ក្រោយៗដូចជាភាសាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ទី1កាលណាបាត់អាហ្នឹងបាត់ជនជាតិវាតិចហើយបាទបាត់ទំនៀមទម្លាប់ដូចជាបាត់ភាសាបាត់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដូចសិល្បៈអីចឹងណាហើយមួយទៀតគឺរាជរដ្ឋាភិបាលដូចខ្ញុំបាននិយាយគឺយកចិត្តទុកដាក់បាទចំពោះបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចព្រោះគេខ្មែរជាខ្មែរតែមួយទេណាជាគាត់ណាគាត់រស់នៅតំបន់ភ្នំដាច់សាយ៉ាពីមុនទៅឆ្ងាយទៅក៏មានក្រុមរបស់គាត់អីចឹងទៅហើយការអភិវឌ្ឍក៏ដូចលោកសុជាបានមានប្រសាសន៍ហើយគឺថាអភិវឌ្ឍស្របទៅនឹងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់បងប្អូនมันអាចកម្មវិធីអភិវឌ្ឍទៅដល់ប្រជានិងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់គឺយើងអត់អាចធ្វើទៅការទេហើយរាជរដ្ឋាភិបាលគោរពនៅទំនៀមទម្លាប់ទាំងអស់នេះដូចក្នុងគោលនយោបាយជាតិទាំងអស់នេះគឺបានគោរពនៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់បងប្អូនគឺមិនមានអ្វីដែលចាក់ប្រះចាក់ពីទំនៀមទម្លាប់បងប្អូនប្រពៃណីទំនៀមល្អល្អ
បាទអរគុណជូនលោកមេធាវីសេសពាន់បន្តិចបាទ
យើងការអភិវឌ្ឍគឺតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមសម្រេចចិត្តពីពួកគាត់រាល់គម្រោងទាំងអស់បើសិនជាគាត់បានចូលរួមសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវនឹងមិនមានបញ្ហាទេពីព្រោះបើសិនជាគាត់អត់បានចូលរួមសម្រេចចិត្តទេគឺច្បាស់ជារឿងហើយបាទសូមអរគុណ
សូមអរគុណលោកមេធាវីសេចសុភ័ណ្ឌមេធាវីនៃការិយាល័យមេធាវីសិទ្ធិនិងពាណិជ្ជកម្មលោកយឹមជុងប្រធានយុវឋានអភិវឌ្ឍជនជាតិភាគតិចនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទលោកភៀបសុជាប្រធានសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមវាគ្មិនកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ពឹកនេះក្រុមការងារមានលោកស្រីសែមឆែមស្រីពៅអ្នកស្រីខឹមគុណរីអ្នកស្រីសាយផល្លាអ្នកស្រីឡុងវណ្ណាលោកហ៊ីឆាយលោកអៀងតារាបាទខ្ញុំបាទវិធីអ្នកសម្របសម្រួលសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពនៃសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាដែលលោកអ្នកនាងទៅបានស្ដាប់អំញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365មានផ្សាយផ្ទាល់ជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញនិងវិទ្យុ FM 95.5 ខេត្តសៀមរាបសប្ដាហ៍ទី1និងសប្ដាហ៍ទី3រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង
់ឡើងវិញនៅវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញសប្តាហ៍ទី2និងទី4ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ព្រឹកវិទ្យុ FM 95.5 ខេត្តសៀមរាបសប្តាហ៍ទី2និងទី4ថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង2ដល់ម៉ោង3រសៀលនិងវិទ្យុជាតិ FM 89.5 ខេត្តរតនគិរីសប្តាហ៍ទី1ទី2ទី